Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso miaƒe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ. Ele mɔ gbɔ. Ene ta nya gbedeasia be de fresh ŋutilã. De fresh ŋutilã. Míaƒe ŋutilã kple míaƒe gbɔgbɔ woxɔ ƒa ɖe wo nɔewo ŋu. Ŋutilã ya me mie laa kple gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ ya ne le mía mea, wotsi tre ɖe wo nɔewo ŋu. Ta ame yi ke xɔ Yesu Kristo dzi se be yeasubɔ Aƒetɔ gbã ale be wòanya be aʋa dzɔ le ye ŋutɔŋutɔ ye ɖokui me. Ya ta gbe sia gbe megblɔ nɛ bena mía ŋutɔ míaƒe ketɔ gbãtɔ ele mía ŋua ye nye wò ŋutɔ wò ŋutilã. Míaƒe ketɔ gbãtɔ ye nye míaƒe ŋutilã. Ŋutilã ya me mie laa, ketɔ wònye ne Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ. Ŋutilã ya me mie laa, ketɔ wònye. Nɔvi kristotɔ lɔlɔ̃tɔ, ne mese nu ya gome, mete ŋuti kristo zɔlia zɔzɔ ge o. Ne míekpɔ korintotɔwo ƒe gbalẽ gbãtɔ ta asieke kpikpi bla vɔvɔ ŋdre gblɔ be hafi meƒoa nye ŋutilã wòdoa ʋusrã eye mewɔ nɛ kluvi boŋu bena esi menye gbeƒã ɖe la na ame bubuwo la, nye ŋutɔ la nye magazu ame madzemadze o. Nyaka kum Paul be agblɔ. Abe ye ŋutilã ya ƒom wòdo ʋusrã, eƒo nɛ wòdo ʋusrã be nye nyanyuia gblɔ la, ye maganye ame madzemadze o. Yeƒo nɛ wòdo ʋusrã eye mewɔ nɛ kluvi boŋu abe yewɔna ye be ŋutilã wònye kluvi ego nye be memɔ ɖe ge be ŋutilã na kɔntrol gbɔgbɔ. Ŋutilã ya memie le ame sesẽ wònye lo. Míaƒe ŋutilã ya ame sesẽ wònye. Tafi Natan ɖu dzi awu Mawu ƒe lɔlɔ̃nu aʋa blibo wònye. Eya ta nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, wo ŋutɔŋutɔ wò ketɔ gbãtɔ ye nye wò ŋutilã ya me nèle. Ta eke Paul le gblɔ na Galatiatɔwo bena ŋutilã ƒe dɔwɔwɔwo dze ƒãa. Hadzedze matrewɔwɔ, hasiwɔwɔ, ahanunu, aglututu makɔmakɔ nyenye, ŋmewo katã wowoe le ŋutilã me. Gbɔgbɔ ƒe kutsetse, gbɔgbɔ ƒe kutsetse enye lɔlɔ̃, dzidzɔ, dɔmekɔkɔ. Wonye gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo. Ame fi be kutsetse ve ya wo mesɔ. Gbɔgbɔ ƒe kutsetse le vovo, ŋutilã ƒe kutsetse le vovo. Enu eve ya woaʋa wɔm kple wo nɔewo every day. Nu ya te Paul le bena ɖe ye wɔna ŋutilã wònya kluvi, ye discipline, ye bobone, elabe nyanyuia gblɔ la ye nye. Be ye maganɔ nyanyuia gblɔ na mu vɔ ye ŋutɔ ya va zɔ me madzemadze o. Amen. Aleluya. Gbɔgbɔ ƒe kutsetse. Yete wo be ne míezɔzɔm le gbɔgbɔ me eye míena gbɔgbɔ la míakplɔ ma, Megam chin up and do droji wogo. Nanya bag bola miak broma. Megam chin up and do droji wogo. Talabam yet the mo bog bola nak bromi. Novi Christo to a laba Christo the set and add the mob bog bola nak bully. Amen. Roman 7:23 global. Gake manya ayada de ku uhafi miauha miamasi uho bobo fengo bonula miauha mielangangamle miama. Hala vinyanya sinya miya pa mchila pa dadada. La la la. Mchila ya ubo na dagadai. Alabana uko mida mokpokpo. Amen. Praise the Lord. Ka makpo sabubu sila ava wom plus sasilanya nyasamala lanya ntim woma aye ulam abuyo la nouveau passa silanya ntim woma lam oh anya nublani to amaki adama tuntila Siasi mamaha. Amen. Pola fakuni gada la tafaya. Romans 7:23. Pola fakuni gada la tafaya. Asa yukata la nchilam. Nya nchilam. Fadudu mchilaba lolongo wa abawal ala ya boye la mvo sila nyamti mu malama ala ya boye mvo la ya boye mvo mchilaya adbu miyaji afa wongkrimi oh nyanu blani madakba Madakpa na mawu to Yesu Kristo mi afa tolaji ayata zola deka maka mchonya sa la subo mawu fosela amen o nyanu blanito amake adam la mtila siasi mama abanu blanito enya amaka tututu ayata da la mtila asima Ye dak bana Kristu. A mafia bana manya Kristu eva kula. Ye dak bura reo. Amen. Ita pola ba. O, nyanubla nyito. Amake Adam chungtila. Si mama ha. Nchila pa nolomuwa waru sasalo. Nchila masasa unyahi. Nchila masasa unyahi. Ifa jijienya ba. Na uye fa nolomu. Na kuwa na ijumavomu. Pola ba make ya tende ya lasima. Ya dakpa na Kristu. Ita mada shalika la Kristu ma ikwata mchilaji. Ikwata wafa. Kwa mchilaya. Mchilaya. Aye wabuji. Aye watakontrole. Pola ba ye discipline. Ye wane kruvye. Amen. Uba gbogbola drum da mchilan mchilan ha drum da gbogbola mu amwe voya wo uchachita da wonyum bashia gbagba enwe vaya wo wo chitere wo nyum la miama bobo falolom wo wo nchila falolom wo wo akai jibuga akai no via jibuga na nyeba mafa gbogbo mi akploma mi ga nchila pa ndudro jiwogo ala ba gbogbo la na control nchila bum iwo yo na mama ba gbogbo mama amazu gbogbo mama Amen. Praise the Lord. No vinya sala. Nanya mofa gbogbo maliola. Mofa lolong wo wada kahamati anyeno. Ita Yesu Kristo globa milala. La Jerusalem. Eye miya humsa. Ika chujifu. Bom ya nyenye da siri lao la yudie samaria kwa kika pasafaka. Yesu Kristo ntonto anyabena bobo maliola nchila ya nyatadu jio. Adu tu revnako. Nye nomba nye 024-140-5533. Afato madugbara. Masubo, makunya salau belasium, ugbogbo ina naba usana maunya senagom, ngebogbo madomo amu usanya kakau menyagom sego, madak penuba adamo ugbogbo jibunami la Yesu Kristu mianelapan koma, bye bye.